Cɛmancɛ fanga maaw y'a yira kabini avril kalo tile 15 ko kalataw na fili Mali kɔnɔ février kalo tile 27 san 2022. Nka a bɛ dɔgɔkun caman bɔ bi jamanadenw bɛnnen tɛ ni waati kofɔlen in kan. Sulemani Danbele ale ye alternative citoyenne o jɛkulu ɲɛmaa ye. A y'a yira k'a fɔ ko kalataw tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ni basigi tɛ yen.
An kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Mali minɛlen don. Ni mɔgɔ minnu t'a kalama u k'u yɛrɛ sɔrɔ Mopti dɔrɔn. Ubiyɛn u ka tɛmɛ Segu kan dɔrɔn ka se Ɲɔnɔ u b'a dɔn. Bon dɔw hakilila Mali dannen don Bamako. U b'u yɛrɛ nɛgɛ na dɛ. N'i y'a mɛn kalata bɛ kɛ e bɛ se ka kalata kɛ ka sɔrɔ jamana minɛlen don sigiyɔrɔma saba fila minɛlen don fila t'an bolo. Kalata bɛ kɛ togo di an k'a lajɛ. Mɛ kalata tɛ se ka kɛ togo si ni basigi mana. Donc an ka gouvernement dɛmɛ ka fɛɛrɛw d'u ma ka faraw kan pour que basigi bɛ na. Ni basigi mana a dama d'an na dɛ. O t'an si k'a ladeli ye. Donc élection en tant que basigi mana. Election kuma ye yɛrɛ nɛgɛ ne ye.
Sori Ibrahim Traore Fer Mali o jɛkulu ɲɛmaa don. A ko ko cɛmancɛ fanga ni dɛmɛ ka kan wa fana ka ta kɛ a waati kan. Sabula Mali bɛ dingɛ duguba kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan.
Munnu bɛ k'a fɔ ko transition ko election ka kɛ Mali t'olu ta ye. Munnu fana kɔnna u yɛrɛ ma ka wuli k'a fɔ ko ka transition prolonger Mali t'olu ta ye. Mali ye malidenw de ta ye. An bɛ wagati min na cɛmancɛ fanga de don wa jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ dankan min na dankan gɛlɛmanba don. A waati man ka kɛ i n'a fɔ ni jamana bɛ waati normal kɔnɔ fanga ɲini ɲɔgɔn samasamaw bɛ kɛ cogo min a man ka kɛ o ye. An kan k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw de bɛ ka faga watakunna. An kan k'a dɔn ko mɔgɔw de dɛsɛlen bɛ ka t'u ka foro la dɔgɔ fili mara la. An kan k'a dɔn ko mɔgɔw de menacelen don sɔgɔ fɛ an kɔrɔ Sikaso mara la. Nka n'i bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ i bɛ cɛmancɛ fanga de dɛmɛ o ka ɲa n'o kɛra a bɛ dabila e bɛ fanga sɔrɔ.
Kalatafiliw ka kɛ a waati kofɔlen kɔnɔ o ye jamanaden dɔw hakilinaba ye bi. Musa Umar Diawara Emergence du Mali BAM o jɛkulu ɲɛmaa don.
Donc cɛmancɛ fanga fɛnɛ dan de b'a la komi a tɔgɔ bɛ fɔ cogo min dan de b'a la u k'u jija layili minnu taara dalakan minnu dira maliyɛnw ma ni Asimi Goita yɛrɛ président de transition a y'a fɔ a ko ale nakun ye cɛmancɛ fanga de ye wa dan de b'a la. An bɛ dalakan de jateminɛ mun fɔra.
Seku Niamɛ Batili RPM jɛkulu maa don o fɛnɛ y'o hakilina dɔ ye.
Mais ni minnu dannen b'u yɛrɛ la pourquoi u bɛ sira kalafili ɲɛ. Ne ko yalima minnu bɛ k'a ɲini bi kalafili ka kɛ dati la dati min bɛ ka kofɔ olu dɔw dati sugandi wa. An k'o ɲininkali fana kɛ mɔgɔw la est-ce que anw minnu ko ko kalafili ka k'a dati la anw de dati sugandi wa. Dati in bɔra jɔnni da. Minnu bɛ fanga la bi a bɔr'u da. Olu tigiw tɛ se ka na k'u yɛrɛ dalakan sɔsɔ k'an k'an da de o kan. A ka gɛlɛn.
An ka dɔn k'a fɔ don kofɔlen min dira kalatafili nataw la mun ye février kalo tile 27 san 2022 o bɛ k'i sɛnsɛn ka na. Nka ɲininkali min bɛ maliyɛn den bɛɛ da kɔnɔ bi kalaw na se ka fili a waati kofɔlen na wa. Mariam Kuyati Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.